приказки по телефона.
Да. Какво обичате, моля?
Искам да си поръчам приказки.
Уху. И какви приказки предпочитате, млада госпожице?
Дълги.
Ага, дълги. Я, момент да погледна. Така. Имаме шарени, смешни, животински, объркани и...
Няма значение. Искам приказки.
Да, добре, разбрах. Но не е ли малко късничко за тях?
Защо да е късничко?
Наближават 10 часа. Добрите и послушни деца трябва да са вече в леглата.
Зная. Само, че аз не мога да заспя без приказки.
Разбирам.
И когато не мога да заспя, започвам да броя. 1, 2, 3...
4. Хайде тогава да измислиме числа.
Хайде. Почти 1, почти 2, почти 3, почти 4, почти 5, почти 6.
Много малко е. Чуй тези. 1 супермилион от билиардони. 1 осмон от хилядони. 1 чудомилиард и 1 чудомилион.
Еха! Тогава пък аз ще измисля таблица за умножение.
Да?
3 по 1... Тибарипа.
Браво.
3 по 2 печено кюфте.
Чудес.
3 по 3 весели игри.
Така.
3 по 4 шоколадови еклери.
О!
3 по 5 клюкарки на плед. 3 по 6 приятна вест.
Чудесно.
3 по 7 сладкиш меден.
Да.
3 по 8 паяк на косъм.
Оли!
3 по 9 пате и лебед.
Чудесно!
И 3 по 10 една пица!
Да, и колко струва тази пица?
2 тегления на уши.
А колко има от тук до Милано?
1000 нови километра, 1 стар километър и 7 шоколадчета.
А колко тежи една сълза?
Сълза ли?
Да.
Сълзата на капризното дете тежи по-малко от вятъра.
А на гладното дете тежи повече от цяла земя.
И колко е дълга тази приказка?
Хайде бързо да измислим още числа, за да я завършим.
Хайде!
Ще ги казвам аз, както ги казват в град Модена. 1-чи, 2-чи, 3-чи, 4-чи, 5-ца, 1 и 0, 10.
Пък аз ще ги кажа, както ги казват в Рим.
Я да чуем.
1-ци, 2-ци, 3 лелинци, 4-ци, 5 люпетинци, алабала и 10.
Знаеш ли какво се случило веднъж с една десетка?
Какво?
Преминала в горен клас с отличен плюс 2.
Сериозно?
Абсолютно сериозно. Има, какво ти става, десетки?
Не виждате ли? Преследваме едно изваждане. Ако ме настигнеш, ще бъде цяло нещастие.
Е, хайде, чак пък нещастие. Но ето че станало. Изваждането спипало десетката, скочило отгоре и нанасяйки удари с острата си сабя. Горката десетка загубила единия си пръст, загубила втория. За нейн късмет минала една чуждестранна кола, толкова дълга. Изваждането се обърнало за миг, за да види дали Даниаска си и нея, а в това време добрата десетка успяла да се измъкне и да изчезне в един вход. Но вече не била десетка, а само осмица, и отгоре на всичко носът ти бил разкървавен. О, горкичката! Казало умножението. Какво са ти сторили, мила? Ти си се била с приятелчетата си, нали?
Спасявайте се!
Гласчето било нежно, но негов собственик било самото деление. Нещастната осмица тихичко промърморила «Добър вечер, добър вечер!» и се опитала да изчезне, но делението било по-пъргаво и с едно штракване на ножицата цък! Я разделило на две части. Четири и четири. Едната четворка сложило в джоба си, а другата се възползвала от положението, за да избяга. Чичейки тя се върнала на пътя и скочила в един трамвай.
Господин Ватман, само преди малко бях десетка, а вижте ме сега, четворка.
То някои хора би трябвало да проявяват повече разум и да вървят пеша.
Но вината не е моя.
Ами да, котката е виновна. Всички така казват.
Четворката слязла на следващата спирка, почервеняла като червено цветло. Оле-ле, оле-ле, пак оплескала нещата, настъпила някого по кръка.
Извинявайте, господине, много извинявайте.
Но господинът не се ядосал. Напротив, усмихнал се. Да, явиш ти. Ами това било самото умножение. Сърцето му било толкова голямо и не понасяло около него да има нещастни хора.
Веднага умножило четворката по три. И ето една прекрасна дванайсетица, готова да пребори цяла дозина яйца.
Ура! Ура! Преминах в по-горен клас с отличен плюс две!
Не съм знаела, че числата могат да говорят и да се разхождат ей така свободно по улиците.
Ого!
Мислех си, че живеят само в учебниците и тетрадките.
А, не, грешиш, грешиш.
Дали и буквите правят същото?
Не знам.
Има ли на света място, където си живеят и буквите, и цифрите?
Не знам.
А могат ли да дружат заедно?
Много въпроси задаваш.
И още знам. Защо слънцето изгрява? Защо има облаци? Защо земята се върти? Защо цветята порастват? Защо...
Чакай. Напомняш ми на едно момченце, което също като теб задавало много въпроси. Имало някога едно момченце, което задавало много въпроси, и това, разбира се, не е нещо лошо, дори е нещо хубаво, но да се отговаря на въпросите му било трудно. Например, то питало:
защо чекмеджетата имат маси?
А, хората го гледали и понякога отговаряли: чекмеджетата служат, за да се поставят вътре прибори.
Много добре знам за какво служат чекмеджетата, но не знам защо чекмеджетата имат маси.
Хората поклащали глава и отминавали. Веднъж детенцето попитало:
защо опашките имат риби?
Друг път задало въпроса:
защо мустаците имат котки?
Хората поклащали глава и отивали да си гледат работата. Детенцето растяло и не преставало да задава въпроси. Станало мъж, но и той продължавал да ходи нагоре-надолу, да пита това и онова.
Тъй като никой не му отговарял, той се оттеглял в къщичка на върха на една планина и през цялото време измислил въпроси, които се записвал в тетрадка, после размишлявал, за да намери отговори, но не ги намирал. Записвал си, например, защо сянката има бор? Защо облаците не пишат писма? Защо пощенските марки не пият бира? От писане на много въпроси го заболявала глава, но той не обръщал внимание. Пораснала му и брада, но той не я отрязал. Дори си задал въпроса, защо брадата има лице. Изобщо бил интересно явление. Когато умрял, един учен се заел да го изследва и открил, че същия този човек бил свикнал да си обува чорапите наопаки и не успявал нито веднъж да си ги сложи както трябва. Затова и не успял да се научи да задава въпросите правилно. На много хора се случва същото. Ей, ти да не заспа?
Не. Мисля.
О, и за какво?
Дали има някъде магазин, където да се продава боя?
О, колкото щеш.
Обаче не боя за обувки или боя за стени. А невидима боя.
Невидима боя ли?
Ами намазваш се с нея и... хоп! Ставаш невидим.
А ти искаш ли да бъдеш невидима?
Ще бъде страшно забавно. Тайничко се промъквам в стаята и никой няма да ме забележи. Иха!
Можеш да си навлечеш много неприятности.
Неприятности ли? Какви неприятности?
Като невидимият Тонино. Веднъж едно момче на име Тонино отишло на училище без да си е научило урока. И много се тревожило, че учителят можел да го изпита. Ах, мислил си Тонино, ако можех да стана невидим. Учителят направил проверка и когато стигнал до името Тонино, момчето отговорило тук, но никой не го чул и учителят казал: жалко, че Тонино не е дошъл днес. Так му смятах да го изпитам. Ако е болен, да се надяваме, че не е нещо опасно. Така Тонино разбрал, че е станал невидим, както си бил пожелал. От радост подскочил от чина и паднал в кошчето за буклук. Станал и започнал да се разхожда насам натам из класа, дърпал косите на тоя или на оная, обръщал мастилниците. Пораждали се шумни и безкрайни къвги. Учениците се обвинявали един друг за тия закачки и не подозирали, че всичко е по вина на невидимия Тонино. Когато се уморил да играе по този начин, Тонино излязъл от класа и се качил на един тролейбус. Разбира се, без да се плати билета, защото кондукторът не можел да го види. Намерил свободно място и се настанил. На следващата спирка се качила една госпожа с пазарска чанта и понечила да седне на седалката, която в нейните очи била свободна. А всъщност седнала на коленете на Тонино, който почувствал, че се задушава. Госпожата извикала:
«Що за капане това? Не може и да се сяда вече! Гледайте, оставям торбата, а тя виси във въздуха!»
Торбата всъщност била поставена на коленете на Тонино. Станала голяма разправия и почти всички пътници произнесли огнени слова срещу управата на автобусите. Тонино слязал в центъра на града, вмъкнал се в една сладкарница и започнал да лапа спокойно, като грабил с две ръце маршали, шоколадови еклери и всякакви пасти. Продавачката, която видяла да изчезват пасти от тезгяха, обвинила един почтен господин, който купувал ментови бомбони за една своя стара леля. «Как аз, крадец,
Не знаєте, з кого говорите? Не знаєте, кой е баща ми? Не знаєте, кой е дядо ми?
І не желає й да знає.
Як позволявати си да обиждате дядо ми Віторіо?
Станала страхотна розправія. Притичили поліцай. Невидимият Тонино се промъкнал между краката на лейтенанта и се отправил към училището, за да види как ще излязат съучениците му. Наблюдавал ги как се изсипват като лавина надолу по стълбите, но те изобщо не го видели. Тонино напразно тичал да настигне той или оня, като дърпал косите на своя приятел Роберто, като предлагал близалка на приятеля си Жескардо, но те не го виждали, не му обръщали внимание, погледите им минавали през него, сякаш бил от стъкло. Уморен и малко обезкуражен, Тонино тръгнал към къщи. Майка му го чакала на балкона.
Ето ме, мамо!
Но тя не го видяла и не го чула. Продължавала да наблюдава тревожно улицата зад гърба му.
Тук съм, татко!
Но баща му обезпокоен мърморил: чудно защо Тонино се бави толкова. Дали не се е случило някое нещастие?
Ама аз съм тук! Тук съм! Мамо! Татко!
Никой не го чувал. Тонино започнал да плаче, но за какво ли са сълзите, щом никой не може да ги види?
Не искам вече да бъда невидим. Искам татко да ме вижда. Искам мама да ми се кара. Искам учителят да ме изпитва. Искам да играя с моите приятели. Лошо е да си невидим човек. Лошо е да си сам.
И Тонино слязал бавно по стълбите на двора.
Защо плачеш, момченце?
А, дядо, вие виждате ли ме?
Разбира се, че те виждам. Виждам те всеки ден, когато отиваш на училище и се връщаш от училище.
Странно. А аз вас никога не съм ви виждал.
Знае, мене никой не ме забелязва. Един стар пенсионер, сам самичък. Защо изобщо момченцата трябва да поглеждат към мене? За вас съм невидимия човек.
Тонино, къде скитосваш? Мамо, виждаш ли ме? Виждам те и още как. Ела да видиш как ще се разправя с теб, баща ти. Идвам, веднага идвам, мамо.
Ей, не те ли е страх от плесниците на татко ти?
Съвсем не. Вие ме спасихте.
Хайде, не преувеличавай.
Нали това не е последната приказка?
О, сигурно.
Бихте ли почакали за минутка, господине? Трябва да проверя дали куклата ми Соня не се е отвила.
Добре.
Тя е страшно палава.
Да, но не се бави.
Да, секунда.
Ах ти, Соня! Пак си се скрила зад масата. Колко пъти да ти казвам, че някой ден ще се загубиш? Ало? А господине?
Какво, всичко наред ли е?
Да, Соня отново искаше да ме изплаши. Представете си, скрила се под масата и не се обажда.
А може би е искала да избяга?
Как така да избяга? Защо да избяга? От мен?
Куклите са странни същества. Понякога, като си наумят нещо и край. Трябва много да внимаваш с тях. Току виж, че се заровили и под земята.
Под земята ли?
Ами да, под земята.
Полчинела бил най-непокорната кукла-марионетка в целия стар театър. Винаги намирал причина да се бунтува. Или по време на представление му се искало да ходи на разходка, или собственикът на театъра му давал смешна роля, а той предпочитал драматична.
Тия дни, Арлекино, ще офейкам.
Така и направил, но не през деня.
Една нощ успял да се здобие с чифт ножици, забравени от собственика на марионетките. Отрязал един по един конците, за които били вързани главата, ръцете и краката му, и предложил на Арликино.
Ела с мен!
Арликино не искал да се разделя с Колумбина, а Полчинела нямал намерение да мъкне след себе си и тая глезла, която в театъра му била изиграла хиляди номера.
Сам ще вървя.
Храбро скочил на земята и запрашил по пътя.
Каква прелест е да не чувстваш, че си вързан за тия ужасни конци. Ех, колко е хубаво да можеш да стъпваш със собствения си крак и където си поискаш.
За една самотна марионетка светът е голям и страшен и населен особено нощем с кръвожадни котки, готови да вземат всичко, което тича за мишка, която трябва да се улови. Полчинела успял да убеди котките, че си имат работа с истински артист, но за всеки случай избягал в една градина, прислонил се до оградата и заспал. Като изгряло слънцето, той се събудил и почувствал глад. Но около него, докъдето се ширил погледът му, имало само карамфили, лалета, цинии и хортензии.
Търпение. И само търпение.
Той откъснал един карамфил и малко недоверчиво започнал да хрупка листенцата. Е, не било като да ядеш пържола на скара или филе от костур. Цветята са много ароматни, но съвсем безвкусни. Но за Полчинела вкусът на цветята бил вкусът на свободата. И при втората хапка той бил сигурен, че в живота си не е хапвал нищо по-сладко. Решил да остане завинаги в тази градина. Така и направил. Спял под една голяма магнолия, твърдите листа на която не се боели нито от дъжд, нито от градушка, и се хранил с цветя. Днес карамфил, утре роза. Полченела сънувал планини от спагети и равнини от бяло сирене, но не се предавал. Станал сух, мършав, но така ухаял, че понякога пчелите кацали на него, за да смучат нектар. Отдалечавали се разочаровани едва след като напразно се опитвали да забият жилото си в неговата дървена глава. Дошла зимата. Градината очаквала първия сняг и бедната марионетка нямала какво да яде. Не казвайте, че Полчинела би могъл да продължи пътешествието си. Клетите му дървени крачета не може ли да го изведат далеч?
Какво да се прави? Ще умра тук. Не е лошо място за умиране. Освен това, ще умра свободен. Никой няма да може да ми върже главата с конец, за да казвам да или не.
Първият сняг го покрил с мека бяла покривка. На пролет, точно на това място, израснал карамфил. Под земята, спокоен и щастлив, Полчинела си мислил:
ето, над главата ми израсна цвете. Има ли някой по-щастлив от мене?
Не бил умрял, защото дървените кукли-марионетки не могат да умират. Той е още там долу, но никой не знае това. Ако го намерите, не му връзвайте главата с конец. На царете и цариците в малкия театър този конец не им пречел, но Полчинела просто не можел да го търпи.
Под земята и никой не го е открил, а му е било толкова тъжно и самотно.
Успокой се, някои приказки са тъжни, някои весели.
И все пак?
Нека да потърсим нещо по-весело, искаш ли?
Да.
Чувала ли си това?
мишки, които ядат котки.
Моля? Мишки да ядат котки? Невъзможно.
И аз си мислих така, но в приказките всичко е възможно. Един стар библиотечен мишок отишъл да навести пред овчедите си, които живеели на тавана и слабо познавали света.
Хо-хо-хо, не познавате света. И по всяка вероятност не знаете дори да четете.
Ти си ученият.
Например, яли ли сте някога котка?
А, ти знаеш толкова работи. При нас котките ядат мишките.
Защото сте невежи. Аз съм изял няколко и уверявам ви, не казаха и ай.
А какъв вкус имаха?
На хартия и мастило, така според мене. Но това нищо не е. Яли ли сте някога куче?
А? Никога.
Аз тъкмо вчера изядох едно. Така, вълча порода.
Ау!
Какви зъби имаше само, да. Остави се да го изям съвсем спокойно. И дори не каза ай!
И какъв вкус имаше?
На хартия. А носорог яли ли сте?
Ох, ти знаеш толкова работи. Ние никога не сме виждали носорог. На какво прилича? На сирене или на кашкавал?
Прилича на носорог, разбира се.
Аха.
А яли ли сте слон? Принцеса? Коледна елха яли ли сте?
Точно в този миг котката, която слушала разговора иззад един съндък, се хвърлила с заплашително мяукане. Била истинска котка от плът и кръв, с мустаци и ногти, мишлетата избегали в дупката, останал само мишокът от библиотеката, който от изненада застанал като закован на кръчката си, сякаш бил паметник. Котаракът го сграбчил и започнал да си играе с него. Мяу! Ти ли си мишокът, който е декатки?
Аз във ваше превъзходителство трябва да разбера, че като седя винаги сред книгите.
Разбирам. Ядеш ги нарисували. Напечатани в книги.
Да, понякога, но само с учебна цел.
Сигурно. И аз почитам литературата. Но не ти ли се струва, че би трябвало да се поучиш малко и от действителността? Тогава би узнал, че не всички котки са направени от хартия и не всички носорози се оставят да бъдат изгризани от мишките. За щастие на бедния пленник, котаракът се разсеял за миг, защото видял един паек да лази по пода. Библиотечният мишок на два скока се върнал между своите книги, а котаракът трябвало да се задоволи да изеде паек.
Мишок. Навярно е погълнал хиляди книжки с картинки. Господине, ако в приказките настане бърканица, тогава...
Тогава приказката за червената шапчеца би звучала така. И имало едно време едно момиченце, което се наричало жълтата шапчица.
Не, червената.
Да, червената шапчица. Майка ѝ е извикала и казала, слушай, зелена шапчице.
Ама не, червена.
Да, червена. Иди при леля си да й занесеш тази обелка от картоф.
Не, върви при баба си да й занесеш тази пшенична питка.
Да, добре. Момиченцето отишло в гората и срещнало един жираф.
А, не, срещнало. срещнало е вълк, не жираф.
И вълкът е попитал колко прави 6 по 8.
Нищо подобно.
А какво?
Вълкът я попитал къде отиваш.
Да, имаш право. И черната шапчица отговорила.
Ама червената шапчица.
Е, да, де, и тя отговорила. Отивам на пазаря, за да купя доматено пюре.
И не са не е минало това през ума. Отивам при баба, която е болна, но не мога да си спомня пътя.
Точно така. И конят казал...
Ама какъв кон? Това бил вълкът.
Да. И казал, вземи тролейбус номер 75, слез на площада на катедралата, зави надясно, ще видиш 3 стъпала и една паричка на земята. Остави на мира стъпалата, вземи паричката и си купи дъвка.
Ех, че го измислихте!
Кво, не вярваш ли? Не вярваш ли, че може и това да е казал жирафът на черната шапчица?
Ама не жирафът, вълкът! И не черната, а червената!
Да, съвсем се обърках, боже! Попитахте, не вярваш ли?
1/4 да, и 3/4 не!
Сигурно съвсем няма да повярваш, че тролейбус номер 75, след като стигнал площада, тръгнал да си се разхожда най-спокойно.
Къде?
Из полето, например. Една сутрин тролейбус номер 75, който тръгвал от квартала Монтеверде Векио за площад Фиуме, вместо да слезе към Трастевере, свил по хълма Джаниколо, запрашил по старинния път Аурелия и след няколко минути препускал вече сред поляните вън от Рим, като изтърван заек. Почти всички пътници по това време на деня били чиновници и четели вестници, дори и тези, които не си били купили, защото надничали на раменете на съседите си. Един господин, като обръщал страницата, вдигнал за миг очи, погледнал навън и се развикал. Кондуктор, какво става? Измама, измама! И другите пътници вдигнали очи от вестниците и протестите се слели в бурен хор.
Но от тук се отива към Чивитавекия. Какво прави шофьорът?
Полудяле, вържете го!
Ау, и ако това е обслужване?
Сега е 9 без 10, а точно в 9 трябва да бъда в съда. Ако загубя делото, ще дам под съд управата на тролейбусите. Шофьорът и кондукторът се опитали да отблъснат атаката, като обявили, че те нямат нищо общо с тази работа, че тролеят не изпълнява командите и постъпва на своя глава. И наистина, в този ден тролеят излязъл дори от шосето и спрял до една свежа, благоуханна горичка.
О, циклами!
Тък му време да мислим за циклами.
Няма значение. Ще пристигна със закъснение в министерството. Ще ме мъмрят. Но какво да се прави? А тъй като сега съм тук, искам да си доставя удоволствието да бера циклами. Цели 10 години не съм брала циклами.
И госпожата слязла от тролея, вдъхнала с отворена уста въздуха на тази особена утрин и започнала да си бере букетче циклами. Като се разбрало, че тролеят не желая да потегли, един след друг пътниците слезли да се поразтъпчат и да изпушат по една цигара. Междувременно тяхното лошо настроение изчезнало като роса на слънце. Един си откъснал маргаритка и си я сложил на петлицата, друг открил зелена ягодка и викнал: «Аз се намерих! Сега ще си закача на нея визитната картичка и като озрее ще дойда да си откъсна и тежкови, ако не я намеря». И наистина, той измъкнал от портфейла си една визитна картичка, набучил я на една клечка и я забол на ягодката. На картичката пишело: «Доктор Джулио Болати». Двама чиновници от Министерството на просветата смачкали на топка вестниците си и започнали матч. И всеки път, когато ритали топката, викали: «Подяволите!
Подяволите!»
Изобщо не приличали на чиновниците, които преди малко били готови да линчуват шофьора и кондуктора. А пък те си били разделили едно хлебче и си правили пикник на тревата. Внимание! Тролеят с подскок бил тръгнал съвсем сам и се отдалечавал в лек тръс. Едва успели да се качат. Последна скочила госпожата с цикламите, която се възмущавала.
Е, така не бива. Так му взе да става приятно.
Колко стана часът? Ох, кой знае колко е късно. И всички погледнали китките си. Изненада! Часовниците показвали още 9 без 10. Ясно през цялото време, докато траяла малката разходка из полето, стрелките не се били движили. Било подарено време, малка премия, както когато човек купи кутийка сапун на прах и вътре намери малък подарък.
Не може да бъде! Не може да бъде!
Тролеят се връщал по обичайния си маршрут и заслизал по улица Дандоло. Всички се чудили и при това имали пред очите си вестника, а най-отгоре на него ясно и точно била написана датата 22 март. През първия пролетен ден всичко е възможно. А сега е време да затваряш телефона, наближава полунощ.
Не, искам още приказки.
Ами, ако утре закъснееш за училище?
Нищо.
Ако ти пишат неизвинено отсъствие?
Нищо.
Ако те изпитат и получиш двойка?
Нищо.
Добре. Ето ти една последна приказка от нищо. Имало някога едно човече от нищо. Имало нос от нищо, уста от нищо, дрехи от нищо и винаги се обувало в нищо. Тръгнало на път по едно шосе от нищо, което не водило никъде. Срещнало една мишка от нищо и я попитало.
Ей, не се ли страхуваш от котката?
Не, разбира се. В тази страна от нищо има само котки от нищо, които имат мустаци от нищо и ногти от нищо. Освен това, аз уважавам кашкавала. Ям само дубките. Нямат никакъв вкус, но са много сладки.
Главата ми заболя.
Това е глава от нищо. Даже и да я удариш стената, няма да те заболи.
Човечето от нищо искало да опита, потърсило стена, за да си блъсне главата, но стената била от нищо и тъй като се било засилило, паднало от другата страна. И от другата страна нямало съвсем нищо. Човечето от нищо било така уморено от всичкото, че заспало. И докато спяло, сънувало, че е човече от нищо, и вървяло по един път от нищо, и срещнало една мишка от нищо, и започнало да яде дубки от кашкавал, и излязло, че мишката имала право, просто нямали никакъв вкус.
Че е късно. Нищо, че ми се спи. Искам още. Още, още!
Едно момиченце, което всяка вечер, тъкмо когато идвало време да си ляга, ставало съвсем мъничко.
И казвало на майка си: мамо, аз съм мравка.
Така, майка му разбирала, че е време да го сложи да спи. Като изграло слънцето, момиченцето се събуждало, но още било мъничко, цялото се събирало на възглавницата и дори оставало свободно място. Ставай, казвала майка му.
Не мога, не мога, още съм много малка. Сега съм като пеперуда. Почакай да порасна.
И след малко възкликвало:
сега пораснах! Пораснах! А?
Свик скачало от леглото и започвал новият ден.
Новият ден.